Egun on guztioi, eta ongi etorri Aolab laborategira. Kaixo, kafesne bat jarriko didazu, mesedez.
Gisa horretako audioak ari dira prestatzen Aolab laborategian, ez, Iñaki Guridi?
Bai, hainbat gaitzen ondorioz, bereziki ela gaitzaren ondorioz, ahotsa galtzen ari diren pertsona horientzat, edo galtzeko zorian dauden pertsona horientzat, ahotsa lortzeko, ahots alternatiba bat sortzeko. Eta gainezka diogu, proiektuak aurreikuspen guztiak gainditu dituelako, weborria kolapsatzeraino. Abenduaren 24ean, gabon gauez langa utzi zuten. Soilik gau hartan, proiektu osorako aurreikusitako ahots kopuruaren 3koitza bildu zuten. Weborria lehenbailen berriz ere martxan jartzeko lanean ahaleginean ari dira, eta Jon Sánchez hortantxe, lanean aurkitu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Aolabeko kidea. Jon, egunon.
Egunon.
Baldakizue noizko berriz ere webgunea prest martxan izango ote den?
Ba, esan duzunez salik eta lasterren, baina beldur handi ematen dik, data bat emateak, ze, bueno, nahiago nuke ondo bukatu, azkar bukatu baino.
Zuek aurre ikusi baino interes handiagoa piztu du kanpaina honek, zeri egozten didozue interes berezi hau?
Bueno, agertu zan txio bat, esan ez, bueno, pizkat hau guztia salduz, eta, bueno, ba, viralizatu egin zan. Eta horrezkero jendeak ikusi zuen, ba, bueno, elkartasuna zala pizkat hemen behar zana, eta, bueno, elkartasuna denean jendeak erantzun handia ematen du beti.
Maite, iruditzen baldin bazaizu, azalduko diegu entzulei sistemak berak nola funtzionatzen duen.
Bai, beharrezkoa web... da. Nik uste du jende asko izan dezakelako interesa bere interesa. Burua ere eskaintzeko.
Bai, uneotan webguneak ez du funtzionatzen, baina espero dugu berehala funtzionatzeko modua izango dela. Edozeinek eman dezake bere ahotsa, hortarako Aolaben webgunean sartu behar du, ez da, Jon?
Bai, martxan dagoenean, nahikoa da webgunean sartzerekin eta erabiltzaile bat sortu. Ordun, badago, webguneren zati bat, bertan ahotza emoteko. Non agertzen dira, irakurri behar diran, 100 esaldi. Banan-banan, irakurri, grabatutako entzun, eta ondun bidaltzen dira zerbitzarira. 100 esaldi horiekin, hizkuntzaren soinu guztiak gordetzen dira, eta soinuen ezaugarriak ataratzen dira.
Adibide bat entzungo dugu, norbaitek ahotsa grabatu nahi baldin badu, ahotsa grabatzeko atal horretara joan, eta honen moduko esaldiak entzungo ditu.
Bera ere ez da, ez ametzetako, ez filmetako neska.
Eta gero hori errepikatu egin beharko du.
Ondo egiten bada, bat behin nahikoa da, baina holako 100 desberdin egin behar dira.
Ia, beste esaldi aukera batzuk ere baditugu eta, ez?
2 eta 4 minutu artean iraungo du eraztun eklipseak Europan. Aitzin eta parik gabe hasi da aurtengo turra, erlojupeko saiarekin.
Ba, eta zuek, bai. Hori da, gisa honetako esaldiak grabatu behar ditu erabiltzaileak, webgune horretara sartzen denak, eta hori grabatzen da hemengo disko gogor batean. Hemen ikusten ditugu bi ordenagailu handi, etxeko ordenagailua baino askoz ere handiagoak ez dira, baina bi CPU handi xamar ikusten ditugu hemen laborategian, eta horiekin nola lan egiten duzu gero, Jon?
Ba, behin dana grabatuta eta ahotza prozesatzeko eskatuta, ataratzen dira ezaugarri guzti horiek eta moldatzen da ahots bat grabatutako ahotsaren ezaugarri berak izateko.
Beraz, ahots sintetiko balitzateke, baina ahots erreal batetik abiatutakoa.
Hori zeda, ahots sintetikoa izango da, baina benetako ahots baten ezaugarriak dituna. Ordun ahots horren antza duena.
Eta zenbat ahots sortu daitezke proiektu honetan?
Ba, behar beste. Baina, oraindik ideia zan, azteko, ba, 900 ahots ataratzea, eta, bueno, ja, hasiera baten, ja, badaukagu 300, eta goraka, azkar.
Edozein hizkuntzatan graba daitezke?
Grabatzeko, graba daiteke sei hizkuntzatan. Gaztelera, euskara, katalana, ingelesa,
txinera ere bai,
bueno,
bai.
Bai, 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 eta bai. Baina gero ahotsak sortzeko orain eta aplikazioa izateko gero irakurri izateko gazteleraz eta euskaraz besterik ez oraindik.
Beraz, ateratzen duzue grabazio horietatik abiatuta ahots sintetiko bat eta ahots horri gero zer erabilpen ematen zaio edo orain arte ze aplikazio izan ditu.
Ba, ahotsa galdu duen jendeak normalean, ba bueno, komunikazioa bermatzeko behar du idatzi. Lehen zan, ba hori libretatxo baten edo arbeltxo baten idaztea jendeak irakurtzeko. Bigarren belaunaldia izango zan, hori, gailu baten idaztea, gailuak berak irakurtzeko. Ta honekin lortzen duguna da, hori aplikazio txiki bat, Androideko aplikazio txiki batekin, aplikazio horretan idaztea eta aplikazioak berak irakurtzea ozen aukeratutako ahotsarekin eta ez ahots estandar batekin.
Esate baterako orain arte genuen adibiderik ezagunena Stephen Hawking zena izango zen, ez?
Bai, ara.
Zientzilariarena, arek esan nahi zuena ahots metaliko baten bidez entzuten genuen.
Bai. Eta bere kasua pizkat berezia izan zan, ze, claro, bere kasua oso, bueno, oso lehen laster gertatu zan, eta, bueno, gero aukera, agertu ziren teknologia hauek ahotsak moldatu alizateko, eta berari eskainitakoan, gura duzu, zure ahotsaren antza duena, ez, orain nire ahotsa hauze da, nahiago dut nire orain erabiltzen dudana gordetzea.
Eta zertan izango litzateke diferente, esan nahi dute Hopkinsen ahots hori, eta zuek lantzen ari zaretena, ze biak dira sintetiko, ez dakit nola esan, bat ahots metalikoagoa, kaso bestea personalagoa?
Bai, identitate kontua da, azken finean. Norberak hitz egiten duen ahots horrekin identifikazioa izatea, eta norberak izatea ahots desberdinak. Orduan, pizkat aldea dagoen, hori, bertan, ez da, hitz egiten duenak somatzea ahots hori berea dala eta berarentzako berezia.
Beraz, orain arte webgunean grabatu diren ahots hoiek balioko lukete ahots sintetikoak sortzeko dagoeneko ahotsa galduta duten personentzat. Baina oraindik galdu ez dutenek badaukate aukera proiektu honetan baita ere euren ahotsa grabatzeko, gero eurek erabili ahal izateko.
Bai, joberen alitzateke ahots oraindik ez bada galdu, alik eta larsterren grabatzea bere ahots propioa erabili ahal izateko gero. Galdu bada, bueno, batzutan familiakide baten ahotsa antzekoa izango da eta erabili daiteke, edo bueno, bestea, ba bankuan bilatzea, baten bat badu gusteko edo identifikatzen bada aurretik dagoen ahots batekin, ba bueno, ba hori erabiltzea.
Galtzear diren horientzat hementxe laborategian badago lokutorio irrati estudio txiki moduko bat, gure estudioen nahiko antzekoa dena eta bertara etortzen dira gaixo daudenak, oraindik ere ahotsa daukatenak grabatzera.
Bai, problemaren bat agertzen bada aplikazioarekin edo internetekin edo etzean grabatzeko orokorrean eskaintzen dugu gure egoitza hemen grabatu izateko bai.
Zegen... Eta dagoeneko norbait ari da erabiltzen hau?
Bai, bai, ez jende asko ez, baina batzuk badaude erabiltzen eta pozik daude. Ze hori aurrera pausua da. Azken finean, identitatea ez galtzeko aurrera pausu handia delako.
Zuena, esan liteke ahots banku badela, eta bertara gerturatzen ari diren persona hoiek, edo izena eman duten persona hoiek, esan dut, erabat anonimoak dira, edo inguruan dute arazoren bat duten senitartekoren bat, edo zeratako jendeari da bereziki hurbiltzen?
Ba, honetarako lan egin dugu Biocruceseko medikuekin eta Basurtoko medikuekin, eta bueno, haien bitartez ezagutzen dute proiektu hau, eta haien bitartez etorten dira ona grabateko.
Beraz badute, nondik abiatu ez da? Esan nahi dute... Ez direla, guk orain ezagutzen ari gara irratiaren bidez, baina jende asko egongo zen gure modura berri egin zaiona, zuek zenuten proiektu hau, baina Biocrucesetik bideratzen zuten, ba egoera horretan egon liteken jendea, ez?
Bai, baten bat bai.
Komunikaziorako balio du honek, baina lehen aipatzen zenuen ahotsa identitatea ere bada, eta horrek gaixo dagoen personaren autoestima horretan ere zuzeneko eragina izango du, ez da?
Bai, ara da bai. Bai. Ikusteko Bori, ahotsa galdu duen jendearen bilera baldin badago eta ikustea nola guztiok daude ahots berarekin hitz egiten. Zera, klar, erabiltzen badute sistema bera, ahots estandar berarekin nahiko, bueno, bat triste litzateke. Honekin lortzen da, ba, bueno, pizkat norberak bere ahots propio izatea eta identitatea mantentzea.
Ela gaitza dutenak, laringektomizatuak izan direnak, norbait gehiago bai, beste gaitzen badutena bai?
Ba, orokorrean, ahotsa galtze eragiten duen edo zen gai duen.
Aipatu duzulen, Android gailuetarako erabilgarri egon daitekela, horrek esan nahi du, telefono mugikorraren bidez, litzatekela posible entzunaraztea norberaren ahotsa?
Ba, jala da, azken finean, daukagun tresnarik normalena da, guztiok daukaguna. Orduan, ba, horren bidez egiteko prestatu dugu bai.
Gogorara ziguzu Iñaki zein den webunea, bueno, nora?
Bai, EHUren webunearen baitan, AOLAB atala, zaiguzu joan zein den elbide zehatza?
Bai, aolab.ehu.eus barra aomytts. AHOMYTTS.
Pentsatzen dut bilatzailearen batean aolab sartuta ere erraza aurkituko dela, ezta?
Bai, bai, erraza izango da bai. Eta, bueno, aolab webunearen barruan be topako da esteka bai.
Ez momentuz? Baina kolapso hori gainditzen dutenean, ez?
Baina hori amaitutako bai, ja aurre ikusita zeneukatena, baino hiru aldiz gehiago badaukazue, behin berriz martxan jarritakoan, urrengo urratsak zeintzuk izango dira proiektu honetan, Jon?
Ba, hau, a ber, nola esango dut. Unibertsitatean ikerketa egiten dugu, bale? Baina gero hau kudeatzeko eta martxan egoteko ez gara geu, hemen honen atzean egon behar garena. Beraz, enpresaren bat, bueno, esan behar dut topa behar dugu, baina ez topa dugu jada, honen kudeak eta egiteko gero eta egunerokoa jarraitzeko.
Beraz, honen aplikazioa merkaturatzeko esango dugu?
Bai, 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 hori ez da. Herrira berriro bueltatzeko, azken finean.
Baurixe, dagoeneko proiektua nahiko aurreratua dagoela, kolapso hori gainditutakoan berriz ere ahotsa grabatzen jarraituko dute eta erabilgarri egongo da zerbitzu hau, ba, premia duenarentzat.
Jon Sánchez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta AOLAB laborategiko kidea, eskerrik asko gaur Euskal Herriko Unibertsitateak zabaltzeagatik, nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.